Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 12 августтун таңындагы берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Орусияга салынган санкциялардын таасири Казакстанга да тийиши мүмкүндүгүн билдирди. Алдыда бул теманы Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө талдайбыз.
Риски есть еще. Риски есть. До конца года.
Жыл соңуна дейре тоокелчиликтер бар. Биздин энергия булактарыбыздын жана чийкизаттарыбыздын баасы олку-солку болууда. Батыштын Орусияга санкциялардын таасири болушу мүмкүн.
Швейцарияда иштеген кыргызстандык Асан Кочкоровдун демилгеси менен Баткенде көз оорулар үчүн алгачкы бөлүм иштей баштады.
Баткенге мына көз оорунун немеси аппараттары келип текшерип неме кылса, мына бир жума болбоду, операциядан жакшы чыктым мен.
Алдыдагы бир саатта бул жана башка баяндар, ошондой эле эл үнү берүүсү да сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту дүйшөмбү күнү 14 августта уланмай болду. 11 августта кечки 9:00 чейин жарыш сөз уланып, Текебаев орус жараны Маевскийдин пара бердим деген сөзүнүн эч кандай далили жок экенин билдирди. Адвокаттардын жараянды дүйшөмбү күнгө калтыруу өтүнүчүн судья Айбек Эрнис уулу бир нече жолку суранулардан кийин канааттандырды. Орусиялык ишкерлер Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Атамекен партиясынын лидери, парламенттеги фракциянын төрагасы Өмүрбек Текебаев $1,000,000 пара алган, ал эми мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолушууда. Айыпталуучулар өзүлөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет, ал эми кылмыш ишти козголгон башкы прокуратура саясий себеп жок экенин айткан. Орусиянын Чечен Жумурятында дайынсыз жоголгон бир нече чечен улутундагы жигиттердин энелери Европадагы укук коргоо уюмдарына кайрылышып жардам сурашты. Энелер алардын уулдарын бийлик жок кылып коюшу мүмкүн деп кооптонушууда. Азаттык радиосунун Түндүк Кавказ боюнча кызматына 10 августта 10 эне кол койгон каттын көчүрмөсү түшкөн. Анда аялдар буга чейин орус бийликтерине кайрылышканын жана андан эч кандай майнап чыкпаганын жазышкан. Бир ай мурда Орусиянын көз карандысы «Новая газета» басылмасы өз булактарына шилтеме жасап, ушул жылдын январь айында Чеченстанда сотсуз жана тергөөсүз эле ондогон адамдар атууга кеткенин жазган. Айрым маалыматтарга караганда бийлик тарабынан жок кылынгандардын саны 50 ашкан. Макалада жок кылынган жарандар 2016 жылдын декабрь айында Грозныйдагы полиция бекетине жасалган кол салуудан кийинки атайын операция маалында кармалышкан. Чеченстандын бийлиги мындай дооматтарды четке кагып келет. Египетте эки поезддин кагылышуусунан 20 адам набыт кетти. Египеттин маалымат каражаттары кабарлагандай, эки жүргүнчү поезддин кагылышуусунан кеминде 18 адам мерт кетип, 50 ашууну жарадар болду. Мамлекеттик телеканал кырсык жер ортолук деңизинин боюндагы Александрия шаарында 11 августта болгонун маалымдады. Соңку жылдары Египетте темир жол кырсыктары көп катталууда. 2012 жылы өлкө түштүгүнө бараткан поездде өрт чыгып, 360 киши курман болгон. Жакынкы чыгыштын согуш жүрүп жаткан өлкөлөрүнө Борбор Азия жарандарын жөнөтүү боюнча туруктуу канал түзүүнү көздөгөн деген жаран кармалды. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын атайын кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Чет элдик жарандарды куралдуу конфликт болуп жаткан аймактарга жөнөтүү каналдарын алдын алуу жана бөгөт коюу, ошондой эле Кыргызстандын аймагында легалдашууга каршы күрөшүү боюнча контртеррористтик иш чаралардын алкагында КМШ өлкөлөрүнүн биринин жараны кармалды. Ал бир топ кылмыштарды жасагандыгы үчүн өз өлкөсүндө расмий издөөгө алынган.
Айтымында кармалган жаран КМШ өлкөлөрүнүн биринин жараны экени аныкталды. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, бүгүнкү күнгө карата Сириядагы согушка катышканы кеткен кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Пакистандын Ооганстан менен чектеш уруулар аймагында жайгашкан Бажоор провинциясында болгон катуу жардыруу кеминде 3 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кабарлады. 11 августта болгон калабада жараат алгандардын саны 25 жетти. Жардыруучу зат чоң жолдун боюна коюлганы маалым болду. Азырынча кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек, аймак Талибан кыймылынын жана башка экстремисттердин таянычы катары белгилүү. Кытайга окуганы бараткан кыргызстандык студенттерге көмөк берүү үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен Кытайдын элчилиги виза алууга бир айлык мөөнөт берүүнү макулдашышты. 14 августтан 15 сентябрга чейин жумасына визага документ тапшырса болот, ошондой эле электрондук кезекке туруу укугу да берилет. Былтыр 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жан кечти унаасы менен кирип барып, өзүн өзү жардырып жиберген 3 кызматкер жабыркап, имаратка зыян тийген. Бул окуядан кийин элчилик виза берүүнү токтоткон. Казакстандын Алматы шаарында жума күнү көз азиз жана начар көргөн спортчулардын веломарафону башталды. 15 спортчудан турган команда жакынкы күндөрү Алматы Бишкек Чолпон Ата маршруту аркылуу 500 чакырымдай жолду басып өтүшөт. Марафон 20 августта жыйынтыкталат. Уюштуруучулардын айтымында иш чаранын максаты майып адамдарды спортко тартып, алардын өзүнө болгон ишенимин жогорулатуу жана мүмкүнчүлүктөрүн башкаларга көрсөтүү. Чек арасыз спорт деп аталган бул веломарафонду Алматы шаарынын жаштар саясаты башкармалыгынын колдоосу менен коомдук уюмдар уюштурушкан. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо этнокомплексинде Чыңгыз Айтматовго арналган 2 симпозиум өттү. Иш чаранын алкагында ал жерге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын барактай аталышындагы залкар жазуучунун чыгармаларын чагылдырган 10 айкел экспонат катары коюлду. Уюштуруучулардын айтымында республиканын ар тарабынан келип катышкан мыкты скульпторлор айкелдерди 3-4 ай ичинде таза таштан жасашкан.
Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз azatik.org. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен баштайбыз. Бир жума ичинде чөлкөмдө орун алган окуя жаңылыктарды Элонара Бейшенби кызы талдайт.
Тажикистан менен Ирандын ортосунда дипломатиялык жаңжал туданды. Нурсултан Назарбаев Орусияга салынган санкциялардын таасири Казакстанга да тийиши мүмкүндүгүн эскертти. Укук коргоочулар Түркмөнстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча Азиянын Алим кеңешине кайрылды. Өзбекстандын президенти жаңы резиденциясына көчүп барды. Кадырман Угарман ушул жана башка макалаларды Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угаласыз, биз менен болуңуз. Расмий дүйшөмбү менен Тегерандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды. Иран Тажикстандан 8 августта бардык мамлекеттик телеканалдарда көрсөтүлгөн чуулгандуу документалдык тасма боюнча түшүндүрмө талап кылып жатат. Тасмада 90-жылдары жарандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган. Алар Тажик коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоданын жеке тапшырмасы менен белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди жана журналисттерди өлтүргөн деп тыянак чыгарылган. Айрым байкоочулар муну оппозицияга карата чабуулдун уландысы катары сыпаттап жатат. Тасмада ат аталган генерал Абдухалим Назарзоодан мындан 2 жыл мурун атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Бийлик аны мамлекетке каршы кутум уюштурган деп айыптаган. 45 минуталык даректүү тасма Ички иштер министрлигинин документтеринин негизинде даярдалган. Коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоданын камактагы тарапкерлери Тагаймурат Ашрапов, Абдукадир Абдуллоев жана Сай Мухридин Кудратовдун милициядагы көрсөтмөсү колдонулган. Алар 90-жылдары Ирандагы бир катар шаарларда машыктыруучу лагерлерде атайын согуштук даярдыктан өтүшкөнүн, Иран паспорттарын ошол жактан алышканын айткан. Тасмадан алар генерал Абдухалим Назарзоданын жеке тапшырмасы менен бир катар белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди жана окумуштууларды өлтүргөнүн моюн алып жатканын көрүүгө болот. Бул көрсөтмө качан, кандай жагдайда жазылып алынганы азырынча белгисиз. Камактагылардын жактоочулары, тууган жакындары азырынча комментарий бере элек. Бул чуулгандуу даректүү тасмада авторлор Ислам Кайра Жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Кабринини Ирандын кошоматчы жан жөөкөрү деп аташкан. Дүйшөмбүдөгү Ирандын элчилигинин өкүлү 9 августта Азаттыктын тажик кызматына чуулгандуу тасма боюнча учкай комментарий берди жана бул боюнча тажик бийликтеринен түшүндүрмө талап кылынарын айтты.
Адегенде бул жагдайдын келип чыгышын талкуулап, бардык чоо жайын анализдешибиз керек. Мындай карандай калп кайдан чыкканын жана кантип айтылганын түшүнүүбүз абзел.
Генерал Абдухалим Назарзоода 90-жылдардагы жарандык согуш маалында тала командирлеринин бири болгон. 97-жылы бирикен оппозиция менен президент Эмомали Рахмон баштаган бийлик тынчтык келишим түзгөн. Назарзоода бирикен оппозициянын өкүлү катары өкмөткө келген. Ал коргоо министринин орун басары болуп 2014-жылдын башында дайындалып, 1.5 жылга жетип жетпей иштен алынган. Бийлик Абдухалим Назарзоданы мамлекетке каршы кутум даярдады. Ага оппозициядагы Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидерлер көмөктөшкөн деп айыптаган. Назарзода 2015-жылдын күзүндө атайын операция маалында жок кылынган. Тажикстанда бийлик менен оппозициянын тиреши негизи ошол жылы күчөгөн эле. Ушул тушта тажик ираналарга катышы мурда болуп көрбөгөндөй солгундап кетти. Тажикстандык эксперт Абдумалик Кодыров мындай шартта Иранды айыптаган тасманын чыгышы эки өлкөнүн ажырымын чоңойторун эскертти.
Дипломатиялык жактан алып караганда мындай жараян өтө упурталдуу болуп эсептелет. Бул фильмдин ачыкка чыгышын каалаган күчтөрдүн кандайдыр бир так максаты бар жана ал Тажикстанга пайда деле алып келбейт.
Тажик Иран мамилесинин начарлашына 2015-жылы Ислам Кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидер Мухидин Кабрининин Тегерандагы эл аралык жыйынга чакырылышы дагы негиз болгон. Мындан көп өтпөй расмий дүйшөмбү Иран товарларын алып кирүүгө чектөө киргизген. Ирандык бир катар чакан жана орто фирмалар жабылган. Ирандыктарга жеңилдетилген шартта виза берүү токтогон. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Орусияга салынган санкциялардын таасири Ак Ордого дагы тийиши мүмкүндүгүн билдирди. Адистер АКШнын жаңы санкцияларынан өзгөчө өлкөнүн мунай тармагы жабыркашы мүмкүндүгүн айтышат. Сөз Кубат Касымбековдо.
АКШ менен Орусиянын ортосундагы жаңы араздашуулар канчалык эки өлкөгө гана тиешелүүдөй көрүнгөнү менен казак президенти анын иш жүзүндөгү кесепетине көңүл бурду. Нурсултан Назарбаев бул аптада премьер-министр Бакытжан Сагинтаев менен жолукканда батыштын санкцияларынын таасирин көз жаздымда калтырбоого чакырды.
Риски есть еще. Риски есть. До конца года.
Жыл соңуна дейин тобокелчиликтер бар. Биздин энергия булактарыбыздын жана чийкизаттарыбыздын баасы олку солку болууда. Батыштын Орусияга санкцияларынын таасири болушу мүмкүн. Аны эске алуу керек.
Орусия Түндүк Корея жана Иранга киргизилген санкцияларды бекемдеп, алардын үстүнө жаңысын да кошкон АКШ Конгрессинин мыйзамына президент Дональд Трамп 2 августта кол койгон. Ошол эле күнү Казакстандын акча алмаштыруучу жайларында теңге долларга карата арзандай түшкөн. Жаңы санкция мыйзамы америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, эт ал чыгаруу жана кен тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мунай ишканалары менен кызматташууга да чектөө коет. Financial Times басылмасы жазгандай, Американын мунай өндүрүшүндөгү гиганттар Chevron менен ExxonMobil компанияларынын Казакстандагы теңиз мунай кенинде үлүштөрү бар. Бул эки компания өткөн жылы 37 миллиард долларлык инвестиция келишимине макулдук берген. Теңиз мунай корунан чыккан карамай Орусия аркылуу Кара деңиз аймагына жеткирилет. Аны жеткирүүдө Каспий куур консорциумунун түтүктөрү колдонулат. Бул консорциумдун 31% болсо Орус мамлекети ээлик кылат. Санкцияга кабылган Роснефть жана Лукойл компанияларынын үлүштөрү бар. АКШнын санкция мыйзамында Казакстандын мунай тармагын коргогон кандай шарттар бар экени белгисиз. Бирок казак экономисти Токтар Эсиркеповдун пикиринде санкциялардын кесепети болбой койбойт.
Бизге Казакстан үчүн өтө маңыздуу секторлор жагы, мунай газ саласын алып бараңыз, биздин шикизат экономика экенибиз жагы, экспортубуздун басым бөлүгү жагы шикизат мунай менен газ. Сондуктан мунай газ саласындагы санкциялар бул эң алдымен әрине Ресейге әсер етет, ал енді Ресей арқылы ол бізге әсер етпей қоймайды. Мұнай газ саласын қарасақ, біздің Қазақстанда өндіріліп жатқан мұнай газды қарасаңыз, соның ішінде біраз бөлігінің акционерлері Россияның компаниялары. А сондықтан Ресейдің компаниялары тұрған жерде бәрібір санкцияның иісірді өткен.
Санкциялардын таасири болорун АКШ менен Евробиримдиктин 2014-жылы Крымдын аннексиясынан кийин Орусияга киргизген чаралары да көбөлгөн. Биликен Улуттар Уюмунун эсептөөсү боюнча Орусия батыштын санкцияларынын улам соңку 3 жылда 55 миллиард доллар же ички дүң өндүрүмүнүн 1% жоготкон. Орус экономикасындагы солгундогу дүйнөдө мунай баасынын арзандашы да кошулташыл болгон. Мындай жагдай Орус жергесинде иштеген борбор азиялык мигранттардын капчыгынан тарта Орусия менен тыгыз байланышы бар чөлкөмдүн экономикаларына дагы таасирин тийгизген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулган учурда Орус экономикасындагы олку солку мезгилге туш келген. Батыштын дооматтарын четке каккан Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев болсо, Орус тарап санкцияларга көнүп бүткөнүн, жаңы чаралардан кийин кол куушуруп отуруп калбастыгын айткан. Bloomberg басылмасы өз анализинин жыйынтыгында Орусиянын экономикасында 2 жылдык рецессиядан кийин быйыл өсүш байкалат деп кабарлаган. Жаңы санкциялар бул өсүштү канчалык жайлатары азырынча так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиё и Марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Human Rights Watch жана адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси уюмдары Түркмөнстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча Азиянын Алим кеңешине кайрылды. Биргелешкен кайрылууда расмий Ашхабадта көз карандысыз журналисттерге тоскоолдуксуз иштегенге шарт түзүп берүүгө чакыруу өтүнүчү айтылат. Соңку айда Азаттыктан Түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачилова бир канча жолу сабалып коркутууга кабылды. Укук коргоо уюмдары Азия Алим кеңешин Алим хартиясындагы сөз эркиндиги боюнча принципти түркмөн бийликтеринин эсине салууга чакырды. Көз карандысыз журналисттерге кол салуу көрүнүшү, алардын өмүрүнө коркунуч жараткан жагдайлар боюнча расмий Ашхабад менен ачык сүйлөшүүгө жана журналисттердин коопсуздугуна кепилдик алууга үндөдү. Кайрылууда эркин журналист Султан Ачилова кесиптеги ишин аткарып жаткан маалда сабалганы, кысымга кабылганы жана мындай көрүнүштөр соңку кездери күчөгөнү мисал кылынган. Адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси уюмунун жетекчиси Фарид Тубатуллиндин пикиринде Азия Алим кеңешинин түркмөн бийликтерине таасир эте алуучу мүмкүнчүлүгү бар.
Олимпия кеңешинин ыал башчыларын Түркмөнстандын
өкмөтү Азия Алим кеңеши Алим хартиясынын жетиштүү деңгээлде ишке ашырылышына жоопту. Бул хартияда басма сөз эркиндиги, адамдын ар намысын урматтоо боюнча принциптер камтылган. Бул принциптер сакталыш керек.
67 жаштагы Султан Ачилова бул өлкөдөгү жаңылыктар окуялар тууралуу ураттуу, бейтарап жана ачык айткан түркмөн тилинде кабарлаган Азаттыктын түркмөн кызматы менен бир канча жылдан бери кызматташып келет. Ачилова адатта таза суу проблемасы, саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөр жана башка ушул өңдүү социалдык темаларды чагылдырып жүрөт. Саясий шартка байланыштуу Эркин Европа жана Азаттык радиосунун Түркмөнстандын өзүндө бюросу жок. Укук коргоочулар Түркмөнстан сөз эркиндигин камсыздоо боюнча эл аралык милдеттеме алганын, ал милдеттемени аткарбай жатканын да кошумчалашат. Билдирүүдө Түркмөнстанда жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши чектелгени, чет өлкөлүк медианын өкүлчүлүктөрү жоктугу, эл аралык медиа менен кызматташкан жергиликтүү кабарчыларга коркутуу, кысым көрсөтүү, ал тургай камакка алуу өңдүү чаралар көрүлөрү айтылат. Эл аралык уюмдардын дүйнөдөгү сөз эркиндигин талдаган отчеттеринде Ашхабад ар дайым сын угуп келет. Мисалы, Freedom House уюму быйылдагы Түркмөнстанды эркин эмес өлкөлөрдүн сап башына койду жана сөз эркиндиги боюнча тизмеде Түндүк Корея сыяктуу эң арткы, тактап айтканда 100 өлкөнүн ичинен 98-ci орунду алды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент шаарынан анча алыс эмес жердеги айылга салынган жаңы резиденцияга көчүп барды. Азаттыктан өзбек кызматы бир канча гектар жерде ээлеген хан сарайдын курулушуна жалаң кымбат, чет өлкөдөн алынып келген материалдар колдонулганын, бир канча үй сүрдүрүлгөнүн жазды. Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримовдун кызматтык бөлмөсүнө иштөөдөн баш тарткан жана ал жашаган 4 резиденцияга тең барган эмес. Хан сарай Ташкент облусунун Кибрай районундагы Бак Шактуу Байткурхан айылында дарыянын эки жээгин тең бойлой кеткен көчөлөрдө жайгашкан. Резиденциянын жака бели 4 метрлик дубал менен тосулган. Кибрай районунда акимиятта иштеген аткаминелердин бири хан сарайды президенттик администрация салдырганын, курулушту баштан аяк администрациянын башчысынын орун басары Ойбек Турсунов көзөмөлдөгөнүн айтып берди. Ойбек Турсунов Шавкат Мирзиёевдин кара чечекей күйөө баласы, кызы Саиданын күйөөсү. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Абдулла Искандардын айтымында резиденциянын ачылышы Шавкат Мирзиёевдин так туулган күнүндө болду жана чоң шаан шөкөт менен коштолду.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев жаңы салынган резиденцияга 24 июлда өзүнүн туулган күндү көчүп барды. Каримов өлгөндөн кийин анын Ак сарай, Көк сарай, Дурмен жана дагы бир резиденциялары, тактап айтканда 4 резиденциясы тең каңгырап бош турду. Ал жаңы резиденцияга көчүп барганга чейин Ташкенттик Кара Суу районундагы өзүнүн үйүндө жашады. Каримов иштеген кабинетте эмес, сенаттагы бир бөлмөдө иштеп жатты. Каримовдун кабинетин болсо музей кылып койдум. Жаңы салынган резиденциянын ачылыш салтанатына Орусиядан, Италиядан мега жылдыздар келди. Салюттар атылды деп уктук. Биз резиденциянын ичин жасалгалаган айрым адамдар менен сүйлөштүк. Алар хан сарай дизайндын эң соңку үлгүсү менен салынганын, Аргентинадан алынып келген. Бир чарчы метри $500 турган көгүш мармар, Италиядан алынып келген кымбат баалуу ак мармар, Сваровский кристалдары менен жасалгаланганын айтып беришти.
Эң соңгу модадагы, эң соңгу трендтеги архитектура нерселери менен ушул жасалды.
Абдулла Искандар Шавкат Мирзиёевдин Ислам Каримовдун ишин улантуу тууралуу убадасы менен кылган иштери төп келбей жатканын белгиледи. Муну бир катар себептер менен байланыштырды.
Бир аналитикке айтсам,
мен бул боюнча жергиликтүү талдоочулардын бири менен сүйлөшсөм, ал Шавкат Мирзиёев буга чейин мен Ислам Каримовдун баштаган ишин, саясатын улантам. Ал менин саясий атам деген сөздөрүнө азыр караманча каршы иштерди жасап жатканын белгиледи. Мисалы, Самарканда Каримов алдыртып салган трамвайларды кайра койдурду. Иштен кетирип салган кадрларды кайра алып келип жатат. Жеке нотариустарга салынган тыюуну алып салды. Кыскасы, Каримовтун кылган иштеринин тескерисин кылчу жатат. Каримовтун үйүндө да жашоого койду. Бул мен Каримов эмесмин деген ачык айтылбаган белги, ишара болушу да мүмкүн. Экинчиден, бул адам президент болгонго чейин Самарканда, Жизакта жогорку кызматтарга барганда ишин жаңы кабинет алуу менен үстөл столдорун жаңылагандан баштаганы белгилүү. Анын бул адаты ырым-жырымы да болушу мүмкүн. Бирок бул өтө кымбат адат. Ушунун баарына өлкө казнасын, мамлекеттен эфсиз акча кетет. Ошондуктан экономикага акчага муктаж болуп турганда өлкөнүн эсебинен жаңы резиденция куруу керек беле деген да суроо туулат.
Зар болуп турган убакытта ушу акчаны шөргө сарплаш тогуруму, тийин сарплашты.
Абдулла Искандардын айтымында резиденция курулган жерде бир катар үйлөр бузулган. Үйлөрү бузулганына жаңы берилген үйлөргө байланыштуу нааразылык дагы бар.
Бул эскиден махалла болгон, эски үйлөр сен видеолорду көрөсүң.
Бул эски маали болгон. Ал жерде эски үйлөр менен кошо жаңы салынган кооз, бак тарактуу, бассейндер бар хан сарайлар да болгон. Жалпысынан 20га жакын үй бузулду. Ооба, аларга жаңы салынган үй беришти. Мисалы, жаңы үй 250,000 доллар турса, сенин эски үйүндүн баасы 50,000 доллар болчу деп өздөрү баасын бычып, 250,000-ден 50,000 гана компенсация катары эсептеп, калган акчаны ошол жаңы үйгө киргендердин мойнунан насыя катары илип коюшту. Башка өнүккөн мамлекеттерде ар ким өз үйүн өзү баалайт, сураган акчасын да алат.
Дүйнөдө мындай бактыларда жакшы эме кылынат, жакшы бакыланат.
Шавкат Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримов былтыр сентябрда оорудан көз жумгандан тарта мамлекет башчынын милдетин аткарган. Ал президент болуп былтыр декабрь айында шайланган. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы даярдап алып бардым. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми кезек эл үнү берүүсүндө угармандардын ой пикир суоолдору менен Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, мобилдик номер 0550-5069-55, WhatsApp номерибиз 0550-9887-55. Анда уктуруубузду баштайбыз. Азаттыкка өзгөндү Гүлнара Аркабаева кайрылган. Ал 1990-жылы төрөлгөн кызына ушул күнгө чейин туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жатканын айтат. Гүлнара Аркабаева учурда ал кызы турмуш куруп, эки кызды болуп ажырашып кеткенин, эми ал кызынын документи жоктугунан Бишкектеги мектептер неберелерин албай жатканын кошумчалады.
Эң чоң кызым 93-жылы өзгөндө роддомдо төрөлгөндө, ошол убакта жолдошум каза болуп калып, кыздын күйөөлүгү алынган эмес. Справка менен чыкканбыз. Ошол справка жол тийип, мен ал төрөп чыккандан кийин 1 жылдан кийин жумушка чыгып кеттим Ошко. Кызымдын күйөөлүгү алынбай калган. Ошол бойдон алынбай жүрө берип, кийин анан мына 93-жылы жана тополоң болуп кетти. Ошол эле жылы. Ошондо биз төрөгөн немедеги архивдеги баягы төрөлдү дегенде мен күйүп кеткен экен. Ошол бойдон мен күйөөлүк ала албай калганмын да. Азыр 27 жашта, документи жок жүрөт. Мектепке мындай эле окуду. Эми баягы айтылган бойдон эле жазуу окуду да, мынау жылы төрөлгөн, мынау күнү, мынау жылы, мынау күнү, мынау айда деген бойдон окуган. 9-класска чейин окуган күйөөлүгү. 9-дан кийин окуган жок, турмушка чыгып кетти. Чынын айтканда жетишпей, баягын атасаң башына жетпейт, башына жатсаң бутуна жетпейт, ошону менен калып кетти. Мен кийинки турмушта ушул немеге жетише албай койдум да, ал тергенгеч. Кийин бир кызы бар. Бир кызы мурдагы жылы уже быйыл 3-класска окуш керек. 1-класс, 2-класс деп мына Кара Көлдө окуттук. Көлүк тууралуу күбөлүк алып бергенбиз, бирок энесинин документи жок да, эптеп окуттук.
Эми мына азыр турмуш серигим менен азыр буда ажырашып Бишкектен мына 5-нчи баштапса 5-5-та иштеп атат Сирияда. Азыр кызым кайерге шаардын ичинде кайерде энесинин документи болбосо эч жерге окууга албайт экен да. Ооба, неберемди айтып атам. Ошону менен көлүгү жок паспорт бербей жатат да. Көлүк керек болуш керек болуп атат. Тиги төрөлгөн жерге барып баягы кыйынчылык убакта барып эме кылып чарчадым мен. Мындан 2 жыл мурунда барып күйүп кеткенбиз каяктан таап беребиз деп бербей койду. Ошол жерден справка берилсе ЗАГС бюродон көлүк алмакпыз. Роддомдон справка берилбей жатат. Туулду деген справкасы жок. Менин аты жөнүм Аркабаева Гүлнара Алимбаевна. Өзгөндөн болом.
Азаттык өз уктурууларында бул үй бөлөмүчөлөрүнө эмнеликтен документ берилбей жаткандыгы тууралуу баяндап берет. Бишкек шаарынан Бактыгүл Казакбаева кайрылган, ал оорукчан күйөөсү жана 6 баласы менен Бишкекте үй жайсыз көчүп конуп жашап жүргөнүн айтат. Казакбаева өз мезгилинде жер участогу берилбей калганын, эми күйөөсү оорукчан болуп каражатсыз калганда кайрылууларынан майнап чыкпай жатканын мындайча айтып берди.
Жашай турган жери жок болуп, үй жайыбыз жок, эчтекендей өкмөттөн эч кандай неме жок да, жардам жок болуп, анан ошол себептен жерге кайрылганбыз да. Жолдошум элинен ооруйт, бели оорукчан да, элинен эч жака жумушка жарабайт да. Мен болсо 6 бала менен 7-чисин күтүп атабыз, 7 бала менен эч жака жумушка чыга албай жатам. Күйөөнүн кара жумушка кет, эптеп эмесе ден соолугуна жарашабы, жумушуна чыгып коет, бирок ал деле акчабы кетпейт, мындан акышпайт да. Анан өзүбүздүн мына өкмөткө кайрылганбыз, канча кайрылдык, барган жерге чейин бардым, мен эч кандай жардам алган жок. Мында жер бөлүнүп бербейт, же башкасы бөлүнүп бербейт, үй жайым жок, өкмөттөн эч бир неме кылып бериш албайт. Мен азыр шаарда убактылуу бирөөнүн үйүндө жашап атканбыз да. Анан ал жерибиз азыр Шевке квартирасы катары бирөөнүн үйүндө кароочу катары кылып жашап атканбыз. Өзүбүздүн эч жерде үй жайыбыз жок болгондуктан анан эми ал жер сатылып кеттик, мен азыр 6 бала менен квартирага албай жатышат. Тууган уруктагы менин кайнэнем үйүндө барып турабыз да. Азыр кайнэнемдер деген өзүм биз баягы үйдүн улуусу болуп бөлүнчү кеткенбиз да. Кайнэнемдер болсо жумуштап башка жака жумушка ишке кетишкен. Ал жакты үйдү деген менден бизден кийинки кайынжуртум турат да, кайнелеримчи. Мен ал жака 6 бала менен батпайм. Мен эч кандай мындай жардам бере турган мага эч ким күчү жок болуп атат да. Мен 6 бала менен кыйналгандыктан барарга жерим жок. Пособияга мен чуркап документ алып өткөрчүмүн. Мына азыр документтеримди өткөрсөм кайра кабыл албай жашат да. Сен шаарда жашайсың, убактылуу шаар жашап атканда сен биякта бизге неме жок болуп атканда биз бере албайбыз дейт. Айылдан жаша дейт. Айылда же үйүм жок болсо, же үй жайдан жардам мындай эмесин жок болсо, мындай жер үлүбүз дегендер жок болсо мен кантип жашайм айылда? Жумуш жок болсо 6 бала менен мен балдарым менен чыга албай жатам. Эшикке чыксам эле балдарымды келип эле өкмөт алып коебу, мен балдарды карабасаңыз да моундай жардемеде коркуп атканбыз да. Бирөөнүн үйүндө жашап атканда жашаган жерибиз аябай опасный болуп аткан. Эми азыр бул жерибиз сатылып кетип мени 6 бала менен башка жака квартирага албай жатышат. Жашаган жерим жок, кыйналгандыктан ушинтип сизге чалганбыз да. Менин номерим 0708 57 52 82. Казакбаева Бактыгүл.
Бактыгүл Казакбаева коомчулуктан жардам сурайт. Анын номери 0708 57 52 82. Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкектен Майып Максат Айылчиев кайрылган. Ал саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевке кирейин деп барган кезде министрликтин кире беришиндеги көзөмөл кылып отурган милиция кызматкерлери учурдагы премьер министр президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков үчүн кол топтоп жатканын айтат.
Талантбек Батыралиевке кирем десем анан кийин болсо экинчи милициясы чыгып алып туруп, анан кийин болсо сен алигинде дейт паспортуңду көрсөткөн дейт, болбосо дейт алигинде дейт Жээнбековго кол коесуң дейт, кол койбосоң анан кийин кирбейсиң бул жерде отурат мага. Ошол жердеги алигинде ошо күзөттө турган милициясы ошо. Коопсуздугу эле алигинде ошо Жээнбековдун алигинде шайлоо штабына кол коюп бересиң деп атат бул жерде президентке, выдвиженияга. Андай болбосо кирбейбиз дейт, кетем дейт, камайбыз деген. Саат ошо алигинде ошо 5:30 болду бул ушу. Сенде Жээнбековго кол коюп беришиң керек дейт, анан кийин министр апка киресиң Батыралиевке дейт. Ансыз кирбейсиң бияка деп атат мени ошо. Жибек жолдон өтүп кетип атканымда ошондой деп айткан ошо, экинчи милиция ошо чогулуп алып туруп ошо. Только бул жерде Жээнбековго кол коюп бересиңер, анан кийин өтөсүңөр бул жерде деп алып туруп. Өзүм бул жерде эми алигинде болсо майып болсом бул жерде эми мен эми кала карма койгоп кол коюп берем да бул жерде эми. Бул жерде ошо ар баланы кылып атат булар ошо. Айылчиев Максат менин атым. Мен өзү биринчи группадагы майыпмын, өзү колескада жүрөм өзү.
Биз бул кайрылуу боюнча министрликтин пресс кызматынын өкүлү Жылдыз Айгерчиновага кайрылганыбызда саламаттык сактоо министрлигинин кире беришинде эч бир талапкерлердин колдоочулары жок экенин, кире бериште отурган милиционерлер болгону кирип чыккандарга көзөмөл кылышаарын маалым кылды.
Максат деген мырза ал бүгүн саат 2:00 министр менен жолугушту. Анан эмнеге антип сиздерге антип айтты билбейм. Бүгүн жолугушкан ал. Кем андай болбойт дейми. Бул деген көз болсо кандай неме болсун жок. Андай реч жол берилбейт. Кантип ошол жерден туруп эме кол топтосун. Мен да бир разъяснительный жумуштарды эми жүргүзөбүз, мен да соответствующий кишилерге айтам, бирок эми ал нонсенс го, болбойт да эми андай. Алар өзүнүн непосредственно жумушун аткарат.
Бишкек шаарынын тургуну Төрөкан Алимов бир катар маалымат каражаттары учурда президенттикке талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк бербей, ошол эле учурда премьер-министр жана президенттик кызматка талапкер делген Сооронбай Жээнбеков тууралуу өтө көп макалаларды берип жатканын сынга алды.
Президенттикке талапкерлердин иш аракеттери, алардын борбордук шайлоо комиссиясына берген арыздарынын негизинде ар бирин кылда текшерүүдөн өткөрүлүүдө жаткандыгын баардыгыбыз көрүп атабыз. Бирок ага карабастан бир катар массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери жана радиолордун кээ бирлери, мисалы үчүн биринчи радиодон кайра кайра премьер министрдин кылган иши жана аны аткара турган иштери жана алдына койгон пландарынын кайра кайра берилиши жана ошондой эле Сооронбай Жээнбековдун иш аракеттери жөнүндө дагы кеңири маалыматтардын берилүүчү жасалып жаткан аракеттеринин бардыгын кошоматы деп эсептеймин. Жана ошондой эле калган президенттикке талапкерлерге тең укуктуулуктун сакталбастан ал жолдоштордун элдин арасында өздөрүнүн маалыматын жана ойлорун, пикирлерин эл арасында кеңирээк таратууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй жаткандыгы деп баа беремин. Ошондуктан массалык маалымат каражаттары жана кыргыз бийлигинде иштеп жаткан жолдоштор бардык кандидаттарга, бардык талапкерлерге, жалпы кыргыз элинде жашап жаткан жарандарга ал кайсы улуттун экендигине карабастан алардын адамдык укугу жана адамдык талап укуктары айта турган сөздөрү бардык жерде бирдей жана тең укуктуулугу сакталышы зарыл деп эсептеймин. Бишкек шаарынын Алим Төрөкан.
Борбордук шайлоо комиссиясынын арыздарды териштирүү боюнча атайын жумушчу тобунун башчысы Алмаз Асаналиев өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер катары расмий каттала элек болгондуктан эл кыдырып сөз сүйлөшү үгүт деп бааланбайт деп Азатка билдирген.
Сооронбай Жээнбеков көрсөтүлдү, саясий партия аркылуу ал документтерин толуп келип каттала элек жана мыйзамда жазылып турат эмеспи, катталгандан кийин ал өзүнүн кызмат ордун бошот берет депчи. Арыз жазып отка чыгып алып иштейби, кандай болот, ушул жери бар да. Азыр эми ал киши өзүнүн функционалдык кызмат абалын аткарып атат, өкмөттүн иштеп аткан иштерин гана массалык маалымат каражаттары чагылдырып атат да. Ал жерде мен мындай кыйынмын, мени колдосоңор мындай болот деген жери жок да.
31-июлда демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы маалымат каражаттарга мониторинг жасап, анын жыйынтыгында Кыргызстан социал демократтар партиясынан президентке талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Анда Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып жатканы белгиленип, маселени борбордук шайлоо комиссия жыйынында кароо талабы айтылган. Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, мобилдик номер 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Таланттуу композитор Сталбек Бактыгуловдун 12-нчи симфониясы америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөргө тартылганын келетет. Композитордун Күмүш камчы бир актылуу балети, Курманжан датка балети, 30га жакын симфониялык, вокалдык, камердик, аспаптык, драмалык спектаклерге жазган музыкасы, кино музыкалары,
Вокалдык чыгармалары, оондорлору угармандарга белгилүү. Сталбек Бактыгулов окурмандарга жазуучу катарда таанымал. Кош кырдуу талантын чыгармачылык, кыргыз классикалык музыкасынын учурдагы абалы тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, кабарчы Өзбекташ Шамшеев кепке тарткан эле ошол маекти чогуу тыңдайлы.
Сталбек Мирслав, биздин студияга кош келдиңиз. Менин билишимде сиз көркөм өнөрдүн эки канатына бирдей талпындыңыз эле да. Кара сөз ырда жаздыңыз, кийин болсо музыка жагына өтүп кеттиңиз да. Классикалык музыкага өтүп кетишиңизге эмне себеп болду? Менин билишимде сиздин чыгармаларыңыз деле көркөмдүк жагына мыкты, ошол кездеги жаш акын жазуучулардын алдыңкы деген катарында турчусуз да. Сиз композиторлукка өтүп кеттиңиз. Шунун себеби эмнеге байланыштуу болду?
Билимге байланыштуу болот экен да. Мен шаарга жаңы келгенде атайын үч өйрөгө аралашып Ленин заводунун маданият үйүндө 9 жылдыз атайын бүркмеси иштечү эле ошого катышып анан кийин болсо музыкалык билимге берилип анын себеби мындай болду да. Мен мектепти бүткөнгө чейин өңүмдө деле фортепианы көрүп көргөн эмесмин. Чындачы аябай кыйынга турду. Андан мен балдакчамын, балта чапкан колдорум, манжаларым аябай чоң. Көп мугалимдер фортепиано мугалимине отказ беришип менден анан ошондо бир Сермикаттын мугалим алып анан ошол кишинин эмгеги зор да. 2 айдын ичинде менин колумду жумшартып ийкемдүү кылып тагдыр деген тагдыр экен, тагдырдан алыска чутула албайсың. Ошо фортепиано экзамен берген күнү балдарымды мындай таянбай мына кырынан таянып себеби манжаларга эмеге текиге таасир берип коет да. Анан ошолордун баарын эме болуп анан жанында жүргөн музыкалык билими менен тапшырган бир курста окуган эмелер менен салыштырып анан ошондо бир намыска келип 1 жыл мен кыргыз группасында окудум, 2-жылдан баштап орус группага которулдум да. Чөйрө сени тарбиялап коет экен, бир багыт берип коет, тагдырыңды өзгөртүп коет экен керек болсо. Бирок да мен адабетти таштадым деп деле айта албайм. Мен 2 жыл мурун 60 жашка чыктым, кеп чыгаргам. Композиторлукка ооп кеткен дагы бир себеби ошо 81-жылы эски студенттин бүткөндөн кийин Москвага бардым. Анда саясат башка эле, 15-лүкөдөн бирден композитор тандалып жиберчү да. Анан эки аяктан уят болуп келип ал өлүмгө тете болчу, себеби саясаттан күчтүү да. Мен чынында уят болгон жокмун, бирок 1-2 жыл мен аябай кыйналдым. Мен өзүм да Кыргызстандын тегерегинде эле жүрө бертүрмүн да. Анан ал жерде Кавказдын өзүнүн композиторлук школасы бар экен, Прибалтиканыкы өзүнчө, Москваныкы өзүнчө композиторлук мектептер бар экен да. Анан ошолордун баарын 2 жылда өздөштүрүп анан 3-жылы гана мен ар кайсы республикадан келген композиторлор менен тең талаша сүйлөшүп, талашып, тартышып дегендей. Өмүр жетсе адабетти деле музыканы деле чогуу алып кетейин дейм. Бирок бул заман бул маданияттын, чыгармачылыктын душманы экен. Көрө каттын мойнуга илетикин көтөрө аласың, көтөрө албайсыңбы? Мына чоң суно. Чыгармачылыкта ага көңүл бурбай, жалаң чыгармачылык менен жашоо деле мүмкүндүр. Бирок да үй бүлө деген бар, карын батыш деген бар, тууган туушкандарым менен, классташтар, досторум менен. Мени өкүндүргүсүн же жаткысы келген эм нерсе, бул классикалык музыка азыр көмүскө да калды да.
Сунууңузга улай бир суроо да. Классикалык музыканын ысык суугуна күйүп эмгектенип келатасыз. Социализм заманында жаманбы, жакшыбы классикалык музыкага көңүл бурулчу, каалайбызбы, каалабайбызбы, театрларда коюлчу, пропаганда жакшы болчу да. Кийинки кездери бул жагынан кыйла эле басаңдап калгандай сезилет да. Эмбриотодо жок болуп кеткен жок. Классикалык музыканы элге жеткирүүнүн кандай бир жолдору бар? Мына композиторлор өздөрү, чыгармачыл адамдар өздөрү да мындай бир аракет кылыш керекпи ушул жагынан?
Аракет кылыш керек. Негизи сиздер тараптан да. Радио, телевидение. Радио, телевидение. Негизи мындай көйгөйдү башка да коллегаларыбыз түшүнсө, ошо чыгармачыл адамдар баагачылат эле. Ал эми классикалык музыканын дагы бир өзгөчөлүгү, бул которулбай турган тил. Бирок ошону эмнеси менен жаккан, жакпаганын сөз менен, тил менен айтып берүү кыйын. Сиз жана адабет туура сөз кылып койдуңузбу? Мен ошондо музыкалык билимим жоктугу, тайкылыгы ушундан деп билсе болот да. А кизикинди балдарыңызды мен жакшы көрчүмүн. Биринчи аңгемем адабият кыргызчан. Ошону угуптур. Анан кийин тарыхын уккандан кийин уялып калдым да. Себеби ал киши Агинский жергиликтүү бийликтегилер менен тил табыша албай бир түндүн ичинде чегерадан чыгып кетесиң деген экен. Кеткен ошол бойдон композитордун өмүрү баяны эч кимге белгисиз. Чыгармачыл адам менен чиновниктердин ортосунда түз эле жылуу мамиле болуп керек. Алардын көз карашы башка, биздин көз карашыбыз башка. Мен Кыргызстанда окуп жүргөндө андай сюжетти, андай маалыматты мен билдек китептен окуган эмесмин. Бойдок кезимен 35 жашка чейин бойдок жүрдүм. Себеби бары жогун мен билишмесмин. Бир бай адамдын, чиновник адамдын кызы Бетховенден бир эле саат сабак алсам, Джульетта Гинчарди деген, бир эле сабак алсам Мен арманым жок эле дейт экен да. Анын ошентип беткөйүн характери аябай кырс адам болчу экен. Анын мындай социалдык жактан начар эле турчу экен да. Анын тил табышкан окшойт да. Гонорарын жакшылап төлөп бересиң андан деп. И тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Сабак берет, сабак берип келип жүрүп сүйүп калат ошол кызды. Бир кезде жанында бир саат же болсо же бир эле саат сабак алып эметсем менден өткөн бактылуу адам жок эле деген баягы кыз такыр туура эмес кабыл алып коет. Жок, ошондон кийин беткөйүн кулагы укпай калыптыр да. Сүйүүнүн айынан кулагы укпай кылганда гениалдуу чыгармаларды жазган. Ал эми композитор үчүн үндү укпай туруп музыка жазыш бул эмнеген баатырлык.
Сиздин чыгармачылыгыңыз диапазон жагынан аябай эле кенен да. Мезгилдик жагынан алганда дагы кыргыз элинин өткөн турмушу, өткөн турмушунда эң мындай кыргыздын тарыхында чоң из калтырып кеткен трагедиялык учурларды, азыркы учурду, ошондой эле сиз жанагы классикалык көркөм чыгармалардын негизинде дагы бир симфониялык чыгармаларды жазып атасыз. Кыргызча айтканда илхамды. Мына ушуну сиз кайдан аласыз?
Уккан музыкалардан алам көбүнчө. Өзү кезимде бир жолу 4 күн жумушка барбай, себеби ортосунда пауза болуп калса эле мен аны таппай калчудай сездим да. Анан коем 5-күнү жумушка барайын деп остановкага барсам, жолдон зил өтүп кетти да. Мен жыгылып калыптырмын ошого. Мына үндөн чарчагандык. 2011-жылы го дейм, өсөн кезде Бетховенди, анан Чайковскийди көмүр тутуп, симфониялык чыгарма жазып эметсем 2011-жылы ошо тагдырдын белеги ушундай болду да. Айтып калышты, Америкадан Чарльз Анзбахер деген дирижер келип, Бетховендин 5-симфониясы, Чайковскийдин скрипкалык концерти, анан сенин симфонияң катарылат деп. Америкалык эмне келди дегенден кийин тиги жогорку кеңештен баштап зал толтура болду. Көбүнчө 3000 болду да. Эми 5 болгур Бетховен өткөткөн, Чайковский өткөткөн. Мен түрүмүн го мек, бирок да Чайковский мен симфониямды аткарып туруп туран. Аткарган сайын бул зат беш керек да эмеге, публикага, элементардык маданият бул. Жок, басып алып кетип калды. Автограф жазып берип туруп кечирим сурайм мен бул ал кишинин симфониясы менен бүткүл дүйнөлөрдү мен кылдыртам. Мен партитураны алып кетем. Жанында болот, и дайым концерттерде кошом депчи. Мен ошондо эки ай, үч ай депрессияга түшүп кеттим да. Ким айтты? Баары композитор менен жолукканда эле ар бир композитор айтканда эле сезиле берет да. Мен ушул чыгармачы чөйрөдөн кача баштадым. Негизи чыгармачы адам жалгыз адам. Бул пессимисттик маана эмес болуш керек. Мен 60 келип калдым, мен ушуга ишендим. Чыгармачы адам жалгыз адам. Мен азыр өзүм өзүмсүнчүмүн. Мода советтер союзунда өзүнчө редколлегия болуп, прослушивание редколлегия болуп, анан бир бирибизге пикир айтышып, талашып, тартышмай көрсө ал чоң бакыт экен да көрсө. Сын бул курч да, сынды көтөрө билиш керек.
Азыр эми өз казаныңызда деле кайнап атасыздар да?
Өз казанымда эле кайнап атам деп мен айткым келбейт, бирок да сындын бир жакшы жери жаш кезиңде ар бир эле сынды кабыл ала берет экенсиң да жүрөгүңө кайып. Азыр мен сынды мен тандап кабыл алам. Композитордун арасындагы деле ошо. Алардын сынын, тамашасын деле жүрөгүмө эргеп кабыл алам да. Баарын эле кабыл ала берсең жинде болуп кете тургансың.
Сталек мырза, эми өзүбүздүн акырында бир суроо бергим келип атат да сизге. Азыркы кыргыз композиторлорунун чыгармачылыгы тууралуу мындай жалпы кандай мындай ойдосуз да? Кыргыз классикалык музыкасы азыр деле баягы өнүгүп өсүп жатат деп айтсак болот да. Сиздин оюңузча ошонун абалы кандай?
Абалы Кудай шүгүр, азыр композитор союзунда иштеп атат Турдыбек Чакиев. Бир эле дүйнөнүн адамыбыз, бир эле чеберинин адамыбыз, бир концерт бериш үчүн филармонияга да арендага акча төлөш керек, опера балет театрына да акча төлөш керек. Ошол проблеманы чечип, азыр өзүнчө зал бар. Иштеген композиторлор бар. Мени кубандырганы ушул жаш композиторлордан чыгып аткандар, Рахим Бешинали өмүшөл кыздардан, Бакыт Али Шеров, ошо окшон жаш композиторлор жаңы чыгармалары менен, жаңы стиль менен чыгып атканы мени кубандырат да. Композиторлук мектеп консерваторду даярдалат да, композитор аз экен. Бирок антейин десең, советтер союзунда бизде эле ошо композиторскийде окуп жүргөндө 3 эле бала, 3 эле студент. Музыканын тарыхынан баштап теориясынын бүт баарын өздөштүргөн, ошо азап тозокту көтөрө билген сейрек өнөр да. Бардык эле адамдар композитор болуп кете албайт болуш керек да. Ага сөз билим керек, анан ошо билимдин негизинде ошо музыкада өзүңдүн жүзүңдү көрсөтө алган, жүрөгүңдүн чагыңырыгын бере алган, жан жүрөгүңдү ачып бере алган адам ошол композитор да. Замандын оюш кыйышына карабай Кудай чыгармачылыктан кол үздүрбөсүн. Себеби биз кайра төрө албайбыз. Чыгармачы адамдын бактысы менимче экинчи өмүрдө. Өмүрдүн баркын билбей өткөтөбүзбү деп корком да. А мен өзүмдү сооруткан нерсе экинчи өмүрүм. Экинчи өмүрүм ошо чыгармаларды жашап калса ошол да.
Ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сиз менен болгон маегибизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар биздин студиябызга бүгүн кыргыз музыкасына эмгек сиңирген, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген чоң ишмер, белгилүү композитор Сталбек Бактыулов келди. Аны менен маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм-турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31-августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Берүүбүздө эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Швейцарияда офтальмолог болуп иштеп жаткан журтташыбыз Асан Кочкоровдун демилгеси менен Баткен шаарында алгачкы көз оорулары үчүн бөлүм иштей баштады. 12 жылдан бери Швейцарияда жашап иштеп жүргөн Кочкоров учурда Европанын бир канча мамлекеттеринде иштегенге уруксат берүүчү сертификатка ээ болуптур. Ал көп жылдан бери кичи мекени Баткенде көз оорулары үчүн атайын бөлүмдүн жоктугунан демирчүлөрдү издеп, акыры Кызыл Чырым, Кызыл Жармай коомдору аркылуу заманбап жабдууларды Баткен ооруканасына алдырып берген. Кыргызстанга эс алууга келген мекендешибизди кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Бул Баткен шаарын тарыхында алгач ирет иштей баштаган көз оорулар бөлүмүнүн пациенттери. Каз катар отургандардын баары эми көздөрүн текшертүү үчүн Ошко же Бишкекке барбай эле Баткенде заманбап жабдык аркылуу эле дартын аныктап жатканда кубанып жатышканын жашырышкан жок.
Баткенге мына көз оорунун немеси аппараттары келип текшерип неме кылсак, мына бир жума болбоду, операциядан жакшы чыктым мен. Жакшы эртең өлпсөт этенин атат. Рахмат. Ушул колдору жеңил врачтар келген экен.
Дейт Баткен шаарынын тургуну Абдыгапар Кабылов. Баткенде алгачкы көз оорулар бөлүмүнүн ачылышына себепкер адам учурда Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында дарыгер болуп иштеп жаткан журтташыбыз Асан Кочкоровду мен Бишкек шаарында кезиктирдим. Алгачкы эле суроом Баткендеги көз эмкана ачуу идеясы кандайча ишке ашканы тууралуу болду.
Идеянын тарыхы аябай эле узун, кичи мекеним Баткен болгондуктан мединститутту бүтүп, ошо көз оорулар дарыгер аттестигимди алган соң ушу жардамды берейин деген ой дайыма менин башымда жүрчү да. Анан мен деле биякта 1-2 жыл иштедим, жакшы турмуш, жакшы жашоо шартты издеп ошо Швейцарияга барып калдым. Анда биринчи 6 жыл мен бир гана илимий жумуштарда иштеп жүрдүм. Андан соң клиникалык жактан дагы пациенттер менен иштейин, ошол жактан дагы тажрыйба алайын деп ошол жумушка өттүм. Ал жумуш деле оңой болгон жок. Анан аякта жүргөндө деле биз бир жылга контракт түзүлөт болчу. Мен мына үй бүлө менен жүргөндө да квартираны арендага алат болчук. Бирок бир жылдан кийин эмне болот? Биз кайра Кыргызстанга кетип калабызбы? Эмне болот? Ал белгисиз болчу. Ошондуктан Кыргызстанга жардам бериш ойдо жок болчу. Жүрөгүмдө бар болчу, бирок жардам беришке мүмкүнчүлүк жок болчу да. Анан ошентип эмгектенип жүрүп 12 жыл барганы 12 жыл болуп калды. Ошо акыркы 4 жылымда ПМЖ деп коет, постоянный вид на жительство деген пермит алдым. Ошону алгандан кийин анын менде бир кандайдыр уверенность пайда болду да. Эми мени айдап кетирбейт, эми бирде жумушум болот, жумуш менен камсыз болдум деген ой пайда болгондо ошо жүрөгүмдө турган көйгөйдү эми кайрадан көтөрүп чыгыш керек деп ушул ойго келип отурбаймынбы. Анан бирок мен ошо 12 жылдан бери аякта жүргөнүмө мен жыл сайын Кыргызстанга келип турам. Жыл сайын мына Кыргызстандагы коллегаларым менен сүйлөшүп турам, бирдеги акыбал кандай экенин билип көрүп турам. Анан Баткенге барганда ошо алыстан Швейцариядан келиптир биздин өзүбүздүн уулубуз деп көптөгөн кара абышкалар же жаштар деле көз оорулар маселеси менен келип кайрылат болчу. Бирок тилекке каршы көз ооруларды оборудование жок, аябай эле кыйын же почти что болбойт деп айтса деле туура эле болот да. Бишкекке барыңыз же Ошко барып көрүңүз деп айткандан башка эч нерсени айта албай болчум да. Ошол проблема дайыма менин жүрөгүмдү кысып жүрчү. Биринчи ирет мен ал жактагы эски уже колдонулбаган аппараттар. Мисалы мен Баткенге барганда 60-жылкы аппараттар турат, бирок алар колдонулбай эле турат. А Швейцарияда өнүккөн мамлекеттерде мына 2005-жылкыларда эски деп алар списоктон чыгарылат да. Ал 2005 деген же 2000 деген биз үчүн аябай эле жаңы да. Ошондой аппараттарды алып келип берейин деген ой пайда болды. Ал аппараттарды алар берет екен, мақұл саға берейлі, бірақ сен өзің алып кетесің, қаражатын өзің табыш керексің. Анан мына киргизип келгенде бажы тараптан дагы өзүң бүт маселелерди өзүң чечиш керексиң, жооп бериш керексиң деген аябай бир чоң иш экен да бул дагычы. Анан ошондо жардамчыларды издей баштадым.
Дарыгер офтальмолог Асан Кочкоров жардам колу Швейцариядагы Кызыл Чырым уюму тараптан келгенин мындайча баяндады.
Өзүн тагдырыма дейинби, Кудайга дейинби аябай шүгүр кылам, себеби жакшы адамдар аз эмес экен бул дүйнөдө. Ошону айтып кетиш керек, баса белгилеп кетиш керек. Аябай жакшы адамдар, жакшы уюмдар бар экен. Ошонун бирөөсү мына Швейцариянын Кызыл Крест, Красный Крест деп коюп, ошолор силерге жардам берели деп, мен аларга ошо баткендеги оор акыбалды түшүндүрүп бердим, ошо көз оорулар акыбалын түшүндүрүп бердим, экономикалык ситуацияны түшүндүрүп бердим. Ал мезгилде баягындай анклавтардан өтүш керек болчу, баягы кошуна мамлекеттер менен мамилебиз начарыраак болчу, аябай кыйналат болчу. Ошол чоң көйгөйлөрдү баарын түшүндүрүп бердим. Аны алар туура түшүндү окшойт, разы эле мени колдоп кетишти, аябай жакшы иш экен, буну колдош керек. Бирок буну терең изилдеш керекпиз, биз жөндөн жөн эле колдобойбуз, терең изилдейли деп туруп, анан биринчи эки жылымда бир комиссия жөнөтүштү бул жерге. Ошол комиссиянын мүчөсү кылып мен да дайындашты, келип биринчи оценочный комиссия предварительно жүргүзүп келдик. Андан барган соң дагы көптөгөн жолугушуулар болду, көптөгөн талкуулар болду. Ошентип отуруп проект азыр ишке ашып отурат.
Мекендешибиз Асан Кочкоров учурда Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында врач-офтальмолог болуп эмгектенип келет. Ал Швейцариянын жергиликтүү башка дарыгерлери сыяктуу эле бюджеттен айлык алат, үй бүлөсү социалдык жактан камсыздалат экен. Бирок журтташыбыз мындай деңгээлге жеткенче 8 жылда ар кайсыл иште эмгектенип, батирлердин кымбаттыгына байланыштуу алыс жерден каттап иштеп келгенин айтат.
6 жыл илимий иште иштеп жүргөндө бул мамлекеттин жумушу эмес эле, биз буну грант проект деп атылат, грант утуп алат элек, анын гранттын негизинде мен өзүмдүн айлыгымды алып туруп иштейт элек. Анан мен кийин клиниканын составына өткөндөн кийин уже мен өзүмдүн айлыгымды мамлекеттен ала баштадым да. Ошондо анан кыйынчылыктар пайда болду да, аябай кыйын болду, көптөгөн кыйынчылыктардан өттүм. Өзүм жашаган жерден 200 километр алыстыкка барып иштеп келишке туура болду. Ошентип 1.5 жыл иштедим. Өзүм көз оорулар адистиги офтальмолог болгону менен башында 6 ай общая хирургия деп коет, ошондо иштедим. 9 ай внутренний болезнь деп коет, бизде терапевттерди айтат, ошондойдо иштедим. Анан кийин ошентип отуруп мага офтальмологиядан бир жумуш чыгып калды, арау. Анда деле өзүм жашаган шаарда эмес эле 60 километр, мен күндө 1 саат барып 1 саат келет элем, 2 саат жолго кетип болчу, поезд менен барып келет элем. 3 жыл ошол жерде иштедим. Анан ошентип отуруп азыр жашап аткан шаарымдан дагы кайра жумуш таап келип калганда аябай кыйын болду, жеңил эмес.
Швейцарияда отурукташып калган жердешибиз Асан Кочкоровдун Кыргызстандагы маселелердин арасынан эң маанилүүсү деп кайсыл көйгөйдү эсептейсиз деп суроо узатсам, коомчулукка кеңири тамыр жайып калган паракорчулук экенин белгиледи.
Эң негизгиси менин оюмча мыйзам иштеш керек да. Анан ар бир инсан эрежелерди жазылган болсо ошолор менен иштеш керек, ошону сыйлаш керек. Тилекке каршы мына азыр жолго чыксак деле ошо жол эрежелери сакталбай жатат, машина айдоо маданияты деле өтө төмөнкү деңгээлде да. Ошондой эле нерседен башталат экен да. Мына жаш бала деле биз жакта, мен мисалы кыздарым магазинден балмузак алышты эле таштай турган кагазды сыртын мусор жок экен. Анан ошо 1 километр колунда кармап келишти да, үйгө келип анын үйдөгү мусорду челекке салып койтот. Баткенде ооба, каяка чыштайлы деп атпайбызбы? Чыштайын десе чыштай турган жери жок болуп атпайбы?
Калыптанып калган да.
Калыптанып калган. Ошону анан колунда кармап келишти, 1 километр жөө басып келдик, 1 километр колунда кармап келип анын үйдө ошо чыштай турган жерге чышташты да. Баары ошондон башталып атпайбы? Ошо эрежелер бизде кагаз түрүндө эле жазылып, анан мына практика жүзүнө келгенде иштебей атат. Мына жогорку кеңеште дагы канчадаган мыйзамдар жазылып атат, иш жүзүнө келбей атат. Коррупция деген аябай аябай чоң өркүн проблема болуп атат бизде. Ошолор биздин бүткүл мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң тоскоол болуп атат деп ойлойм да. Бул коррупцияны мен врач болгондуктан, баягы рак оорусу барго, ошону менен салыштырып кетким келет да. Азыр биздин денебиздин бүт жагында ошо метастаз деп коет, бүт жагына кирип кеткен да ошо коррупция. Район деңгээли болобу, айыл өкмөт деп коебузбу, ошондой деңгээлде дагы коррупция ошончолук өнүгүп кеткен. Анан мисалы үчүн бир жерге кез болсом деп кесип алып койсо болот да, ал биздин бүт жагыбызга кирип калган да. Ошону эми ошо менен катуу күрөшүш керекпиз. Ошо коррупцияны чечип алсак, мыйзам иштей баштаганда, анан бизде мен 100% ишенем, бизде аябай көп акылдуу улан кыздар бар, жаштар күчтүү. биздин ошо айтканда человеческий потенциал деп коет, аябай күчтүү. Мен буга толук ишенем. Себеби мен өзүм эле мына Кыргызстанда окуп келдим, аяка барып дагы бүт экзамендерди мен башынан аягына чейин тапшырып чыктым да. Ошол эле медицина дипломун кайра студенттерге кошулуп тапшырдым, передача кылдым. Признание диплому деп коет. Мына офтальмология адистигинде дагы Парижге барып, общий европейский комиссиянын жанында биз 700 быйыл кандидат болду, ошолор менен кошулуп барып тапшырып келдим да. Мен өзүм орто кыргызстандык болуп туруп, ошо Швейцарияга барып, ошо Европадагы ошо бүт экзамендерди, ошо бүт сыноолорду өткөн соң эмнеге биздин Кыргызстаныбыз өнүгө албайт дейм да. Өнүгөт, бизде деле бар, бирок мыйзамдар иштебей атат тилекке каршы. Ошону көрүп туруп аябай жүрөк кайгы эткен да.
Коштошуп жатып, Асан Кочкоров жакшы жаңылыктар менен бөлүштү. Биринчиси, Баткендеги көз оорулары үчүн бөлүмдөн сырткары медицина жаатында дагы жабдыктарды алып келүү пландаштырылып жатканын. Экинчи жаңылык катары, эми мекендешибиз Бириле Швейцария өлкөсүндө иштей албастан Европанын бир канча мамлекеттеринде иштегенге уруксат берүүчү сертификатка ээ болгонун кабарлады. Сиз журтташтар түрмөгүнөн Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында дарыгер болуп иштеп жаткан Асан Кочкоров тууралуу баянды тыңдадыңыз. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдумомунов.
Даңазалуу жөөгөлөк Усейн Болт өткөн ишембиде Лондондо дүйнө биринчилигинде акыркы жолу 100 метрге чуркап, бирок утулуп калган эле. Адистер тарыхтагы эң мыкты спринтер деп атаган атлет эми 12 августта же болбосо бүгүн Ямайка командасынын курамында эстафетада дагы алтын үчүн күрөшмөкчү. Болт бала кезден бери чуркап жүргөнүн, карьерасын аяктагандан кийин балким футболго өтөрүн же киного тартыларын айтат. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Ямайкалык спринтер 30 жаштагы Усейн Болт акыркы индивидуалдык жарышта марага 3-чү болуп келип, мыкты карьерасында ири эл аралык мелдештин финалында биринчи жолу утулуп калды. Буга карабай, Лондондогу Олимпиада стадионуна чогулган элдин көңүл борборунда алтын медалынын жеңүүчүсү америкалык спринтер Джастин Гэтлин эмес, жеңил атлетиканын тирүү легендасы, спорттогу жетишкендиктери менен катар жеке харизмасы менен миллиондогон кишилердин сүймөнчүлүгүнө айланган Болт болду. Болт стадионду айланып, трибуналарда толкуган көрөрмандарына жүгүнүп рахматын айтып жатты. Дүйнө чемпионатынан кийин чоң спорттун кетээрин бир нече ай мурун жарыялаган Болттун Лондонго чейин эле формасы анчейин болчу. Квалификациялык жарышта көрсөткүчтөрү да адаттагыдан чабал болгон эле. Ал эми 200 метрге дистанцияга катышпасын алдын ала эле билдирген. Журналисттер акыркы кезде пайда болгон күчтүү атаандаштарына утулуудан чоочулап жатабы деп суроо салганда Болт эч качан оңой жол издебегенин айтты. Былтыр Риодогу Олимпиадада 3 алтын медаль жеңген спринтер акыркы бир нече айдан бери бир топ түйшүктөргө туш болду. Апрелде жакын досу, теги ямайкалык британ спортчусу Джермен Мейсон кырсыктан каза болгон. Баса 100 метрге жарышты Болт маркум досуна арнаарын айткан. Андан тышкары команда мүчөсүнүн биринин анализи допингке позитивдүү чыгып, Бейжин Олимпиадасында эстафетада чемпион болгон Ямайка, анын ичинде Болт алтын медальдан ажырап калды. Медаль демекчи кыска дистанцияларга адистешкен жөөгүлүк олимпиаданын 8 жолку чемпиону, дүйнө биринчиликтеринде 11 ирет алтын медаль тагынган 8 дүйнөлүк рекорд койгон. 3 жолу катары менен 100 жана 200 метрге чуркоодо олимпиаданын алтын медальдарын жеңген.
Yes, it's going to be hard because track and field is everything.
Карьерамды аяктагандан кийин оңой болбойт деп ойлойм. Стадион, чуркоо тилкеси менин жашоом болуп калган. 10 жашыман бери чуркаймын. Мындан ары эмне кыларымды чече элекмин? Футбол ойнойм деген оюм бар болчу. Тагдыр мени кайда алып барарын көрүп жатарбыз. Балким актер болуп киного тартылам.
Чындап эле болочок чемпиондун ата-энеси кичинекей чагынан бери эле жарыша чуркап, утулуп калса ыйлаганын айтып беришкен. Апасы Дженнифер 5-чи класста окуп жүргөндө уулунун классташтары менен жарышып дайыма утканын байкашканын, ошондо андан жакшы атлет чыгаарын түшүнүшкөнүн айтат. Жеңил атлетика федерацияларынын эл аралык ассоциациясынын төрагасы Себастьян Коу Болтту даңазалуу Мухаммед Али менен бир катарда турган гений деп атады.
Usain Bolt is a genius. I can't think of other than
спортто гана эмес, спорттун сыртында да ушундай таасир калтырган кишини атай албайм. Дүйнөдөгү эң мыкты футболчу же теннисчи ким деп талашып, Пеле, Марадона, Федерердин аттары аталышы мүмкүн. Бирок спринтти сөз кылганда эң мыкты бул жигит экени талашсыз. Болт тарыхтагы эң мыкты спринтер.
Кол ошондой эле Болт ассоциацияга жеңил атлетиканын деңгээлин көтөрүүгө, жаштарды кызыктырууга тийил же бул түрдө жардам берет деп үмүттөнөрүн кошумчалады.
Айнура Жекше кызынын бул баяны менен биз берүүбүздү аяна чыгарабыз. Бул жана башка макалалар, баяндар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык.org студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.